Spoštovani gospod predsednik Evropskega parlamenta, spoštovani gospod predsednik Evropske komisije, spoštovani poslanke in poslanci, gospe in gospodje. V čast in zadovoljstvo mi je, da sem danes tukaj med vami in seveda tudi v ponos. Ponos kot Slovencu, čiga država je kot prvi novi državi članici Evropske unije zaupano vodenje sveta Unije. In v ponos kot Evropejcu, čigar Unija vstopa v leto 2008 s podpisano Lizbonsko pogodbo z razširjenim območjem evra in Schengna. In obljubljam vam, da bom v mesecih do poletja, če me boste povabili, z veseljem prišel še večkrat med vas, zagotovo po vsaki seji Evropskega sveta. Želim si namreč tesnega in konstruktivnega sodelovanja z Evropskim parlamentom in to skozi celotno šestmesečno obdobje. Danes je mnogih ozirih zgodovinski dan. Slovenija predstavlja prioritete predsedstva v Evropskem parlamentu kot prva nova država članica, kot prva članica izza nekdanje železne zavese in tudi kot prva slovanska država, ki vodi svet Evropske unije. To ne bi bilo mogoče, če na evropski celini v zadnjega četrt stoletja ne bi prišlo do tektonskih sprememb. Te so omogočile, da je Evropa danes v veliki meri združena in sicer v unijo miru, svobode, solidarnosti in napredka. Vse to je bilo za milijone Evropejcev še 20 let nazaj nepredstavljivo. Maja letos bo minilo natančno 20 let od neke moje prav posebne osebne izkušnje. Ker je v njej veliko simbolike omenjenih sprememb, dovolite, da jo podelim tudi z vami. Leta 1988 smo bili trije publicisti, eden počasnik zaradi kritike takratnega totalitarnega komunističnega režima v Jugoslaviji in še posebej militarističnih teženj takratne jugoslovanske armade, aretirani, zaprti, sojeni in obsojeni pred vojaškim sodiščem. Brez osnovnih pravic obrambe, brez pravice do odvetnika in brez navzočnosti javnosti. Sodili so nam sredi Ljubljane, glavnega mesta Slovenije, takrat še Jugoslovanske republike. In sodili so nam v tujem jeziku. Kljub tajnemu sojenju in grožnjam s posredovanjem Jugoslovanske armade je na 10 tisoč ljudi prišlo mirno protestirati na ulice in trge, zahtevali so spoštovanje človekovih pravic in demokracijo. Dosegli so začetek sprememb. Po skoraj natančno 20 letih stojim danes tukaj pred vami, v tem visokem domu, v Evropskem parlamentu, sredi Strasbura, do katerega lahko pridem brez zaustavljanja na mejah. Kot predsednik Vlade Republike Slovenije in predsednik Evropskega sveta vam lahko govorim o svojem materinem jeziku. Če bi mi pred 20 leti v zaporniški celici vaškega zapora kdorkoli napovedal takšno možnost, mu seveda ne bi verjel niti stavka. Vendar se je vse to res zgodilo, po samo 20 letih življenja ene same generacije. Slovenija je v tem času vzpostavila demokratičen parlamentarni sistem in tržno gospodarstvo, postala je samostojna mednarodno priznana država, danes je članica Evropske unije in zveze NATO, evroobmočja in del šengenskega prostora. Leta 1988, pred 20 leti, smo imeli približno 4 tisoč evrov dohodka po kupni moči na prebivalca, leta 2007 pa več kot 22 tisoč evrov. Dosegamo 91% povprečja Evropske unije, naša gospodarska rast v lanskem letu je presegla 6%, imamo najnižjo brezposelnost v zgodovini, eno najnižjih v Evropski uniji. Stopnja revščine je druga najnižja v evroobmočju, smo tretja najmanj zadolžena članica evroobmočja, na reformnem barometru Evropske unije se uvrščamo med prvih 6 držav članic. Podoben oziroma zelo velik napredek so po padcu berlinskega zidu in demokratičnih spremembah dosegle tudi ostale nekdanje komunistične države Srednje in Vzhodne Evrope ki so danes članice Evropske unije. Po odstranitvi šengenske meje med Italijo, Avstrijo, Mađarsko in Slovenijo decembra lani je na 10.000 ljudi v Sloveniji in tudi na drugi strani nekdanje meje spontano proslovilo to simbolično dejanje. Tisti, ki ste bili takrat z nami, so od predsednika Evropske komisije, je bil, pa tudi drugot, kljub hladnemu vremenu, je bilo veliko veselja. Ste videli, da so bile reakcije ljudi zelo emocionalne. In tako je bilo povsod na bivših mejah nekdanje železne zavese od Baltika do Jadrana. Ob tej priložnosti sem na nekdanjem mejnem prehodu med drugimi veselimi udeleženci srečal tudi starejši par iz Slovenije. Oba sta imela solze v očeh. Pripovedovala sta o desetletjih težav življenja ob trdi meji in kasneje o poniževanjih ob skoraj vsakem prestopu meje. Gospa je dejala, da si komaj upa verjeti, da se vse to res dogaja in da meje praktično ne bo več. Da nastaja nekaj, o čemer se ni upala pred 20 ali tudi še 15 leti niti sanjati. Želel bi si, da bi bili člani Evropskega parlamenta, ki ste podpirali širitev Unije in tudi šengenskega prostora, tistega decembrskega večera tam prisotni. Doživeli bi veliko zadoščenje. Ker to za vse ni bilo mogoče, mi dovolite, da vam vsaj tu rečem hvala. Hvala imenu tistega starejšega par ob izginjajoči meji na bivšem mejnem prehodu, v imenu tisočev, deset tisočev, milijonov, v imenu več kot 100 milijonov Evropejcev srednje in vzhodne Evrope, ki smo bili pred 20 leti še na drugi strani železne zavese, tudi v zaporih, brez političnih in mnogih človekovih pravic, danes pa smo skupaj v Združeni Evropi. Z realnimi možnostmi za lepo življenje, z možnostmi, kakršnih ne mine naši predniki prej nikoli nismo imeli. Mogoče se niti ne zavedate, spoštovani gospe in gospodje, mogoče se niti ne zavedate, kako mogočne posledice so imele vaše odločitve, da podpirate težnje k svobodi in da ste z nami solidarni. Vse znani zgodovini človeštva najbrž ni podobne odločitve. Odločitve, ki bi tako veliko ljudem prinesla toliko dobrega. Zahvalo v imenu tistih, ki smo to tudi zato, ker sta pri vas, ki niste bili z ničemer prisiljeni v takšne nesebične odločitve, zmagali svoboda in solidarnost, ker vam ni bilo vseeno. Pripadniki tistih generacij, ki se nismo rodili v Evropsko unijo, imamo verjetno nekoliko bolj čustven odnos do vsega, kar se je dogajalo v zadnjih letih in desetletjih. Za nas Evropska unija ni samo umevno dejstvo, vemo, da obstaja tudi drugačna, bistveno slabša alternativa in tudi zato smo pripravljeni narediti vse, da se unija ohrani, razvija in krepi. Naš glavni cilj je, da tudi v naslednjih 6 mesecih Evropa napreduje na čim več področjih. Ta ključna področja smo opredelili že pred časom, ko smo skupaj z Nemčijo in Portugalsko oblikovali 18-mesečni program predsedovanja. To je bila enkratna izkušnja, sodelovanje v triju je bilo odlično, prav tako prispevek evropskih institucij. Ta parlament je bil s tem programom že seznanjen, prav tako je seznanjen s pomembnim napredkom, ki ste ga pri uresničevanju tega skupnega programa v lanskem letu dosegli naši partnerici v triju. Slovenija si bo prizadevala dokončati vse tisto, kar še ni bilo opravljeno. Naše izhodišče torej ostaja omenjeni program, se želimo ohraniti kontinuiteto politike Evropske unije. Hkrati se bomo posvetili tudi morebitnim novim izzivom. Kot zadnja država v triju bomo poskrbeli, da bo prehod na naslednji trio potekal gladko. Poglavitni dosežek pri dosedanjem uresničevanju programa je bil dogovor o novi pogodbi Evropske unije, ki je bila podpisana decembra lani v Lizboni. Dovolite, da izrazim svoje priznanje zvezni kanclerki Angeli Merkel in premjeru Sokratešu za njun osebni angažma, ki je privedel do tega rezultata. Spomnimo se, v kako negotovih in težavnih okoliščinah se je tega projekta pred enim letom lotilo nemško predsedstvo. Berlinska deklaracija je v njej vsebovali načelni dogovor, naj Evropska unija dobi nov pogodbeni temelj, je bil prvi preboj na poti do Lizbone. Po uspešnem dogovoru o mandatu za medvladno konferenco na junijskem Evropskem svetu so uspešno delo nemškega predsedstva nadaljevali naši portugalski kolegi. Pod njihovim vodstvom se je medvladna konferenca uspešno končala in dobili smo novo lizbonsko pogodbo. V tej priložnosti bi želel poudariti pomembno vlogo in prispevek Evropskega parlamenta, zlasti vaših predstavnikov na medvladni konferenci pri oblikovanju nove pogodbe. Prav tako želim poudariti pomembno vlogo Evropske komisije pri doseganju soglasja o novi pogodbi. To delo sem od blizu spremljal, poznam, zato to lahko govorim iz prve roke. Predsednik parlamenta Hans-Gert Pöttering in predsednik komisije José Manuel Barroso se z velikim osebnim angažiranjem nudila strateško pomoč obema predsedujočima državama v lanskem letu. Sinergija naporov vseh treh ključnih institucij Evropske unije je omogočila uspeh in podpis Lizbonske pogodbe. Z njo bo zagotovljena večja učinkovitost in demokratičnost delovanja razširjene Evropske unije. Sprejemanje odločitev bo olajšano na mnogih novih področjih, vloga evropskega in nacionalnih parlamentov bo okrepljena. S podpisom pogodbe pa naša naloga še ni končana. Vstopili smo v obdobje ratifikacij, ki je, tako nas uči izkušnja iz leta 2005, najbolj občutljiva faza uveljavljanja nove pogodbe. Naj poudarim, da je ratifikacija izključna pristojnost in odgovornost vsake države članice. Pri tem bi želel posebej čestitati Mađarski, ki je ta postopek že opravila. Upamo, da bo do konca našega predsedstva temu zgledu sledila večina držav članic. Slovenski parlament bo ratifikacijo odločil še ta mesec. Cilj je uveljavitev pogodbe s 1. januarjem 2009. To med drugim pomeni, da bomo morali veliko postoriti glede vseh potrebnih pripravljalnih dejanj. Z naslednjo predsedujočo Francijo zato tesno sodelujemo, da je bilo vse pravočasno nared za uveljavitev pogodbe. Ob tem bomo tesno sodelovali tudi z Evropskim parlamentom. Spoštovani gospe in gospodje, napredek Evropske unije na področju gospodarskih reform v državah članicah in izgradnje notranjega trga je bil v zadnjih letih spodbuden. V tem času se je gospodarstvo unije okrepilo, znatno sta se povečali produktivnost in zaposlenost. V naslednjem triletnem ciklu izvajanja Lizbonske strategije za rast in zaposlovanje je potrebno predvsem nadaljevati v doslej zastavljenih smereh in osrednjo pozornost nameniti vlaganju v ljudi, moderniziranju trgov dela, povečevanju podjetniškega potencijala, zagotavljanju cenovno dostopnih in zanesljivih virov energije ter varovanju okolja. Za učinkovit zagon novega triletnega cikla na spomladanskem Evropskem svetu je nujen pravočasen sprejem integriranih smernic, za kar so odgovorne institucije Evropske unije. Spoštovani poslanci, na tem mestu bi želel ponovno izpostaviti pomen konstruktivnega medinstitucionalnega sodelovanja. Izvajanje dobro zastavljenih reform v državah članicah s podporo institucij na ravni Evropske unije, ker izvajanje skupnih politik pomeni dodano vrednost, je ključ za nadaljevanje dosedanje gospodarske rasti. Ta je lahko izvana z številnimi problemi, zato so stalne reforme in prilagajanje nujnost. Tudi v tem trenutku je pred nami nekaj težjih izzivov, ključni med njimi so povečevanje cen nafte in hrane, ter še vedno odmevajoč pretres na finančnih trgih, ki so ga sprožila dogajanja na hipotekarnem trgu v Združenih državah. Slovensko predsedstvo bo umirjenju njenih posledic posvetilo so potrebno pozornost. V Ta namen bo v prvi polovici leta zaokrožen celovit program aktivnosti Unije za krepitev stabilnosti finančnih trgov. Potrebni so večja preglednost položaja na trgih, okrepljeni nadzorni mehanizmi ter tudi tesnejše sodelovanje na mednarodni ravni. Vlaganje v ljudi, znanje ter raziskave nove tehnologije ostaja eden izmed temeljev Lizbonske strategije. Na ustvarjalnosti in znanju temelječa družba vedno bolj postaja nujnost moderne Evrope. Vendar zgolj vlaganje v znanje ni dovolj. To leto imamo priložnost za temeljito razpravo o tem, kakšen notranji trg Unije si želimo. Poskrbeti moramo, da ne bo nikakršnih ovir za pretok idej in znanja. Na spomladanskem Evropskem svetu zato želimo štirim svoboščinam Evropske unije, kjer je Unija doslej dosegla izjemen napredek, dodati še peto, prost pretok znanja. K temu bo med drugim prispevala večja mobilnost študentov, raziskovalcev ter profesorjev. Prednosti notranjega trga Unije morajo postati bolj dostopne potrošnikom ter majhnim in srednje velikim podjetjem. Za izvajanje strategije reform Evropske unije je ključen nadaljnji hiter napredek na področju dejanskega vzpostavljanja notranjega trga, storitev in inovacij. Želimo storiti vse, da dosežemo napredek pri liberalizaciji notranjega energetskega trga. Prav tako bi vam ob koncu našega predsedovanja rad poročal o uspešnem dogovoru na tem področju. Upamo, da nam bo uspelo narediti potrebne korake naprej tudi za boljšo, cenejšo in zanesljivo oskrbo naših državljanov in podjetij z energijo. Spoštovani poslanke in poslanci, v okviru prihodnosti Evropske unije moramo spregovoriti tudi o procesu širitve, ki še ni dokončan. Širitev je ena izmed najuspešnejših politik Evropske unije. Evropska komisija v letu 2006 svojim sporočilom širitev dve leti kasneje prepričljivo izkazala, da je doslej največja širitev tista v letu 2004 koristila tako starim kot novim članicam Evropske unije. Že pogled na zemljevid Evrope nam utrdi vtis o širitvi kot o nedokončani zgodbi. Ključno je, da se ta proces nadaljuje v skladu s prevzetimi zavezami in na podlagi temeljnih načel, prvi vrsti načela izpolnjevanja meril za članstvo. Slovensko predsedstvo si bo na teh osnovah prizadevalo za nadaljevanje pristopnih pogajanj s Hrvaško in Turčijo. Prav posebno poglavje pa so države Zahodnega Balkana. K Evropski uniji zadnjič predsedovala država, ki meji na to regijo, Grčija, so bili solunsko agendo vzpostavljeni temelji za integracijo držav Zahodnega Balkana. Menimo, da je zdaj, pet let potem, primeren čas za potrditev in utrditev evropske perspektive teh držav. Predsedstvo namerava spodbujati njihov napredek na tej poti. Naj poudarim, da se ne zavzemamo za zniževanje meril, niti za kakršnekoli bližnjice. Nikakor. Želimo pa, da Evropska unija aktivneje poseže na to območje in se intenzivneje angažira pri pomoči državam v njihovih reformnih procesih. Ne smemo pozabiti, da je trdna in otipljiva evropska perspektiva nepogrešljiv vzvod potrebnih sprememb in reform v teh državah. Zato želimo to perspektivo okrepiti tudi s konkretnimi ukrepi na raznih področjih. Sam jedro Zahodnega Balkana je Kosovo. V 70-ih letih prejšnjega stoletja je Kosovo doseglo avtonomijo in postalo del federalnega sistema takratne Jugoslavije. Položaj Kosova je bil praktično izenačen s položajem zveznih republik. 15 let kasneje je Milošević ta status najprej enostransko izničil, nato pa je izvedel še poskus etničnega čiščenja, ki ga je zaustavila šele mednarodna skupnost. Po intervenciji je bil vzpostavljen mir, vprašanje trajnega statusa Kosova pa je ostalo odprto. Danes je to eno najzahtevnejših vprašanj, s katerim se sooča Unija. Bilo bi seveda zaželeno, če bi bilo vprašanje statusa Kosova možno rešiti na način, ki bi bil v celoti sprejemljiv za obe neposredno vpleteni strani. Žal, dolgotrajni pogajalski proces kaže, da so možnosti za kaj takega izčrpane. Prav tako ne kaže, da bi bil glede tega vprašanja možen dogovor v okviru varnostnega sveta OZN v predvidljivi prihodnosti. Po drugi strani pa vsi vemo, da ponovno odlaganje rešitve lahko drastično destabilizira velik del regije Zahodnega Balkana. In to bi bil najslabši možni izid. Kosovo je predvsem evropsko vprašanje. Slovensko predsedstvo bo gradilo na odločitvah decembrskega Evropskega sveta. Imamo temelje, na katerih se je že oblikoval konsens, imamo načelno politično soglasje Evropske unije glede napotitve civilne misije na Kosovo, soglašamo, da ohranjanje sedanjega stanja ni vzdržno in da vprašanje Kosovo pomeni poseben problem, ki ga ni možno prenesti na nobeno drugo situacijo v svetu. V teh okvirih bo predsedstvo usklajevalo rešitve, ki bodo uživale najširšo možno podporo znotraj Evropske unije, ter hkrati zagotovile dolgoročno stabilnost v regiji. Kosovo pa seveda ni otok v tej regiji. Za Evropo, za Evropsko unijo so pomembne vse države Zahodnega Balkana. Za Slovenijo je ta regija še bolj kot za nekatere druge članice Evropske unije naša neposredna soseščina. In sedanje razmere na Balkanu predstavljajo nedokončano zgodbo o geopolitični preobrazbi po koncu hladne vojne. Želimo si njen srečen konec, zanj smo kot Evropska unija tudi odgovorni, dolgujemo ga narodom in kulturam te regije. Stabilnost regije je izjemnega pomena za celotno Evropsko unijo, dosegljiva pa je samo znotraj evropske perspektive. Srbija je imela tradicionalno pomembno vlogo na Zahodnem Balkanu. Ključno je, da s pravim pristopom in možnim kratkoročnim turbulencam in oklevanjem navkljub spodbudimo njeno evropsko pot. Bivša Jugoslovanska republika Makedonija je dobila status kandidatke že leta 2005, je še vedno brez datuma za pogajanja. Izvedla je mnoge uspešne reforme, nekatere pa mora še dokončati in pri tem ji moramo pomagati. Ne sme postati nekakšna ujetnica širših razmer v regiji. Čim prejšnja rešitev statusa Kosova je tudi za njeno notranjo stabilnost zelo velikega pomena. Izpostavljamo tudi vlogo Albanije, ki je po drugi svetovni vojni živela posebno zgodovino. Danes pa jo cenimo zaradi njenega prispevka k stabilnosti v regiji in konstruktivnega odnosa pri reševanju vprašanja bodočega statusa Kosova. V isto kategorijo lahko uvrstimo Črno goro, ki je prav tako resno zastavila pot reform s ciljem vključitve v solunsko agendo. Postdejtonska struktura Bosne in Hercegovine z mednarodno prisotnostjo ter notranja politična nestabilnost v preteklih mesecih nam kažeta, da ta država potrebuje posebno pozornost. Veliko je bilo že narejenega, podpora evropski perspektivi se krepi, a potrebna je nadaljna pomoč. Ne smemo pozabiti beguncev, ki se še niso vrnili na svoje domove, pa tudi velikih zločinov, ki še niso bili kaznovani. Za evropsko prihodnost Bosne in Hercegovine in celotne regije so prav sankcioniranje zločinov proti človeštvu, mir in sprava temeljnega pomena. Številni razlogi zahtevajo nadaljno krepitev našega sodelovanja s sosedi, strateškimi partnerji in drugimi. Danes sem že omenil zunanjo mejo Evropske unije, onkraj nje imamo pomembne in dragocene partnerje, ki jih moramo bolje vpeti v naše raznolike dejavnosti. Evropska sosedska politika je dobrodošel vzvod krepitve območja stabilnosti in blaginje onkraj naših meja. Pomembna sta tako vzhodna kot sredozemska dimenzija. Ne smemo pozabiti niti Ukrajine, niti Moldavije, niti Južnega Kavkaza, niti Severne Afrike. Potrebujemo intenziven dialog in nove razmere vedno znova terjajo tudi nove oblike konkretnega sodelovanja. Te so zelo dobrodošle. Želimo si krepitev ustanov in procesov, kot sta barcelonski proces in Euromed. Ne potrebujemo pa podvajanja ali institucijem Evropske unije, konkurenčnih institucij, ki bi pokrivale hkrati del Evropske unije in del soseščine. EU je celota in samo kot celota bo lahko dovolj učinkovita pri vzpostavljanju miru, stabilnosti in napredka v soseščini in širše. Krepili bomo tudi sodelovanje z našimi strateškimi partnerji v svetu. V času našega predsedstva bomo organizirali 4 vrhunska zasedanja z Združenimi državami, Rusko federacijo, Japonsko ter državami Latinske Amerike in Karibov. Z državami Latinske Amerike in Karibov bomo vzpostavili sodelovanje pri doseganju trajnostnega razvoja in boju proti klimatskim spremembam ter revščini. Želimo si, da bi v času slovenskega predsedovanja utrdili in po možnosti formalizirali partnerstvo in sodelovanje z Rusko federacijo. V času slovenskega predsedovanja bo Evropska unija zanesljiva opora bližnjevzhodnemu mirovnemu procesu. Evropska unija bo sodelovala pri uresničitvi zavez iz Anapolisa in Pariza. Tako Izraelcem kot Palestincem želimo varno, svobodno in uspešno življenje, pri čemer se bomo zauzemali za sožitje dveh miroljubnih držav. Spoštovani, prihaja čas nove, okrepljene vloge Evropske unije v svetu. Evropa v letu 2008 stopa s podpisano Lizbonsko pogodbo, z razširjenima območjema evra in Schengena, solidno gospodarsko rastjo, trdnim evrom in s preko 3,5 milijona več delovnih mest kot ob začetku preteklega leta. Veliko razlogov torej imamo, da svet Evropske unije vodimo ambiciozno, z optimizmom in da mi prijatelji v Parizu ne zamerijo tudi z vizijo. Ta je vedno potrebna, kajti če ne veš, kam naravnati krmilo, je vsak veter napačen, vetra pa je veliko, še posebej vetra sprememb. Zadnji dve desetletji spremembe niso pretresle le Evrope, spreminjal se je cel svet in ta se bo spreminjal tudi v naslednjih letih še hitreje kot doslej. Nekaterih sprememb, ki so se že zgodile, še nismo v celoti ovrednotili. Veliko govorimo o gospodarskem sponu Indije in Kitajske. Konec oziroma ob začetku britanskega predsedovanja leta 2005 sem poslušal nastop predsednika britanske vlade Tonyja Blaira v tem visokem domu in ta je opozarjal na te spremembe, opozarjal, da se krepita dve novi gospodarski velesili, Indija in Kitajska. Mimo grede, ravno ta teden sta obe državi podpisali vrsto medsebojnih gospodarskih in trgovinskih sporazumov. Ti novi dejavniki pospešeno vlagajo v znanje, v raziskave in razvoj, v izboljšanje svoje konkurenčnosti. In povsem pravilno je bilo zaključeno, da to Evropsko unijo sili v razmislek in v ukrepanje, da se njen konkurenčni položaj ne bo poslabšal. V zadnjih letih smo veliko naštevali naše pomankljivosti in govorili o ukrepih, da jih odpravimo. Veliko teh ukrepov je bilo uresničenih, nekateri žal ne, vendar o tem ne želim ponovno govoriti o ciljih in zavezah iz Lizbonske strategije. Želim povedati ob koncu, da je premalo, da spremembe, s katerimi se sooča Evropska unija v globalnem svetu, nagovarjamo samo z besedami konkurenčnost in boj proti terorizmu. Oba odgovora sta prava, nista pa zadostna. Na globalni ravni se namreč Evropska unija sooča z naslednjimi ključnimi izzivi, na katere bo prej ali kasneje morala dati tudi dodatne odgovore od teh, ki smo jih slišali doslej. Prvi tak izziv je vprašanje reforme OZN in oblikovanje novega svetovnega reda. Evropska unija lahko pri tej reformi odigra ključno vlogo. Drugi tak izziv je boj proti revščini. To je ena od apsolutnih prioritet. Mednarodna razvojna pomoč, ki jo prispeva Evropska unija, znatna, vendar ne vedno najučinkoviteje uporabljena. Če hočemo, da bo bolj učinkovita, potem potrebujemo predvsem dvoje. Osredotočenje na izobraževanje oziroma dvig izobrazbene ravni v revnih okoljih, ter drugič kupovanje hrane in drugih izdelkov, ki jih podarjamo preko razvojne pomoči v državah in v regijah, kamor pomoč usmerjamo. Samo na ta način učinkovito pomagamo krepiti njihovo kmetijstvo in gospodarstvo in dolgoročno pomagamo odpravljati vzroke za revščino. Ko gre za mednarodno razvojno pomoč, mora besedo konkurenčnost nadomestiti beseda sodelovanja. Veseliti se moramo dejstva, da nerazviti postajajo bolj razviti in revni bogatejši. Več držav bo razvitih, več jih lahko prispeva večjo pomoč za odpravo revščine. Tretji takšen izziv je boj proti klimatskim spremembam. Evropska unija je zaključki lanskega Evropskega sveta postala globalni vodja s povečano kredibilnostjo in tudi veliko močjo vpliva in to vlogo je potrebno obdržati. To bomo dosegli tudi tako, da bomo ista merila, ki jih uporabljamo navznoter, uporabili tudi navzven, ko gre za delitev bremen pri boju proti klimatskim spremembam, ko se pogajamo z drugimi globalnimi partnerji. Seveda četrti takšen izziv je medkulturni dialog, ta je potreben bolj kot kadarkoli doslej, dolgoročno brez njega ni pogojev za mir v svetu in za odgovor na največje varnostne grožnje sodobnega sveta. Zato smo veseli, da je leto 2008 tudi leto, ko je Evropska unija posveča veliko pozornost medkulturnemu dialogu. Veseli smo tudi udeležbe predsednika Evropskega parlamenta na otvoritveni slovesnosti v Ljubljani v začetku meseca in številnih pomembnih dogodkov, ki jih bo v tem sklopu organiziral Evropski parlament. To je vaš zelo velik prispevek k temu, da se prvič krepi zavest o potrebi tega dialoga in drugič, da delamo konkretne korake naprej. Včasih slišimo, da vse te naštete stvari niso ravno prave prioritete Evropske unije, da bi se morali bolj ukvarjati z domačimi problemi. Vendar sem prepričan, da je to preozko gledanje, kajti od tega, kako bomo reševali ta štiri ključna vprašanja v prihodnosti, kako bo Evropska unija zagotovila svojo večjo vlogo in vpliv v globalnem svetu, je najbolj odvisno zagotavljanje miru in varnosti našim državljanom, trajne in varne oskrbe Unije z energijo in tudi obvladovanje migracijskih pritiskov na Evropsko unijo. Bolj bo Unija na teh temeljih sposobna delovati kot globalni dejavnik večje garancije za mirno in varno življenje in stabilen gospodarski in socialni razvoj bodo imeli njeni državljani. Spoštovani gospe in gospodje, dovolite mi, da zaključim z obljubo, da se bo Slovenija oziroma da se je Slovenija lotila te naloge, pred katero je z vso odgovornostjo po treh letih intenzivnih priprav. Mogoče naše predsedovanje ne bo tako veliko potezno kot francosko, ne tako odmevno kot nemško in morda naše uradništvo nima tako dolge in odlične tradicije kot britansko. Morda bomo kdaj naredili tudi kakšno napako, kako stvar povedali preveč naravnost, morda celo naivno. Obljubljamo pa, da bomo delali odgovorno, da se bomo posvetili vsebinam. Ne bomo tekmovali za prostor pod žarometi, to za nas ni pomembno. Vemo namreč, kje smo začeli pred 20 leti, ko so Slovenijo mnogi podcenjevali. Zavedamo se, kaj je bilo vse treba narediti za to, da smo uspeli in da smo lahko danes tukaj. In naša največja želja je, da bi bilo tudi zaradi našega prispevka vsak mesec več zadovoljnih Evropejcev. Da bo nekoč vsak slučajni sprehajalec na ulici poljubnega mesta v Evropski uniji na vprašanje, ali ga skrbi prihodnost Evropske unije, lahko brez premisleka odgovoril, mar mi je, kaj bo jutri za Evropo, kajte vem, da tudi Evropi ni vseeno, kaj bo z mano. Spoštovani gospe in gospodje, danes mogoče še nismo tu, smo pa blizu, na pravi poti. Hvala.